Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунџери Вој Вурунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добре дојдовте во уште едно петочно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS, а која репризно се емитува утре, по сабота во истото време. Овој петок, 28 март, ни содржините ќе ве води Маја Талевска. Во Австралија, федералните избори се веќе закажани. Премиерот Албанеза го обзнани датумот. А денеска ќе го чуете и одговорот на опозицијата на буџетот, како и политиките што тие ги ветуваат доколку победат на изборите. Во Македонија во фокусот се четворица повредени во трагедијата во Кочани, кои се лекуваат во странски медицински центри и за кои се вели дека се уште се во критична состојба, но сепак малку подобри од завчера. Ке чуеме детали од извештајот. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп повторно зборува за плановите за припојување на Гренланд, полуавтономната територија богата со минерали, но Данска се опира на притисокот да ја отстапи контролата. Денеска ќе се осврнеме и на тоа. А кон крајот, продолжуваме со вториот дел од серијата разговори на тема миграција. Па од неколку македонци од Австралија ќе чуеме за тоа дали преселбата беше трансформативно искуство за нив и дали и колку ги промени како личности. Нешто што верувам, сите сме се запрашале. Но да не додолжам многу, почнуваме со вестите, слушајте не. Од прегледот на вестите на неделата ќе чуете. Федералните избори во Австралија ќе се одржат на 3 мај. Подпредседателот на САД, Джей Ди Венс, ќе го посети Гренланд, додека Данска се опира на притисокот на САД за контрола на територијата. Четворица повредени во трагедијата во Кочани се се уште во критична состојба, но подобро од завчера. Премиерот Ентони Албанезе објави дека федералните избори ќе се одржат на 3 мај. Господин Албанеза рано утринава во владата ја информираше генералната гувернерка Саманта Мостин за неговата намера да свика гласање. Со 5 недели пред изборна кампања, лабористите и коалицијата се во тесна трка, а досегашните анкети одразуваат поголема група неопределени гласачи во однос на предходните години. Коалицијата мора да освои 19 места за да владее самостојно, додека лабористите треба да изгубат само 3 места за да бидат принудени во малцинска влада. Господин Албанезе вели дека австралиците треба да направат важен избор.
This election is a choice between Labor's plan to keep building or Peter Dutton's promise to cut. That is the choice. That is your choice. Your job, your wages, your child's education, and importantly as well, this thing here, your Medicare card. They're all in your hands.
Речи си еден век, ниту една политичка партија во Австралија не изгубила избори по само еден мандат владење. На австралиците нема да им бидат понудени повеќе даночни олеснувања доколку победи коалицијата, но лидерот на опозицијата Питер Датон наместо тоа ќе понуди поевтина струја и бензин. Лидерот на опозицијата го искористи својот говор за одговор на буџетот, за да ја представи политиката на коалицијата во однос на трошоците на живот за зајакнување на снабдувањето со газ и намалување на акцизата за гориво. Господин Датон предлага преполувувањето на акцизата на бензинот и дизелот да трае само една година. Тој вели дека коалициската влада ќе ги укине лабористичките политики Rewiring the Nation Fund, вредна 20 милиарди долари, Фондот за домување Housing Australia Future Fund, вреден 10 милиарди долари. Исто така ќе го поништи зголемувањето од 41.000 во јавниот сектор со седиште во Камбера. Наместо тоа, тој вели дека коалицијата би имала поинаков фокус.
Tonight I commit a coalition government to the following. We will introduce 4 critical pieces of legislation on the first sitting day in the next parliament. 1, the energy price reduction bill. 2, the Lower Immigration and More Homes for Australians Bill, the Keep Australians Safe Bill, and the Guaranteed Funding for Health, Education and Essential Services Bill.
Тој најави и 400 милиони долари за финансирање на менталното здравје на младите, доколку коалицијата биде избрана. Подпредседателот на САД Джей Ди Венс утре ќе го посети Гренланд поради зголемениот притисок на САД за контрола врз полуавтономната данска територија. Господин Венс ќе предводи делегацијата во воената база на САД во Путифик во Северен Гренланд. Тоа доаѓа откако предходниот план, неговата супруга Уша да ја посети популярната трка со санки, беше откажан поради локалните протести. Во четвртокот, председателот Трамп повторно рече дека на САД им треба стратешки лоцираниот остров за национална и меѓународна безбедност. Данскиот премиер Мете Фредриксен возврати, велејќи дека Данска би сакала да соработува со САД на одбраната и безбедноста, но нивната позиција за Гренланд е цврста.
Greenland belongs to the Greenlandic people and Greenland is part of the Danish kingdom and that is not going to change. I think that many Greenlandic politicians gradually, both before the election campaign, during the election campaign and also now, are very clear that Greenland wants to be Greenland and we fully support that from the Danish side.
Според анкетите, речи се сите гренландци се против да станат дел од Соединетите Американски држави. Од Македонија, четворица повредени во пожарот во дискотеката на смртта што се случи на 16-ти овој месец во Кучани, кои се на лекување во странски медицински центри, се уште се во критична состојба, но се подобри од завчера. Осумината, кои 10 дена се лекуваа во болниците во Хрватска, Австрија, Белгија и Турција, вчера се вратија во Македонија. На домашно лекување заминуваат и 9 повредени кои беа хоспитализирани во македонските здравствени установи. Министерот за здравство Арбен Таравари рече:
Бете се повеќе добиваме податоци за пациенти кои што се екстубираат, се пренесуваат за лекување во одделенија, за пациенти кои што следите деновите се оперираат генерално со од пластични хирурзи.
Повеќе од 50 пациенти веќе се на домашно лекување и наместо на 2-3 дена да одат на преврска во Скопје, тимови лекари ќе одат во Кучани затоа што таму нема доволно кадар и материјали. Назад во Австралија. Австралија ќе обезбеди дополнителни 11 милиони долари хуманитарна помош за цивилите во Газа, за да се справат со проблемот со здравствена заштита, храна и вода. Во изјавата, министерката за надворешни работи Пени Вонг исто така објави дека Австралија ќе понуди 7 милиони долари помош за храна за бегалците Рохинџа, кои избегаа од Мјамар, како и за нивните заедници домакини во Бангладеш. Федералната влада исто така ќе понуди помош од 3 милиони долари за раселените цивили кои живеат на границата меѓу Тајланд и Мјамар. Уште 5 милиони долари ќе бидат понудени на жените во Афганистан за поддршка за нивните критични здравствени потреби. Госпоѓа Вонг вели дека е во интерес на Австралија да им помага на другите во криза. Сенаторката на Зелените, Сара Хенсон-Јанг, држеше мртов лосот за време на дебата во Сенатот, во знак на протест против новиот контроверзен владин предлог закон за животна средина. Ова се случи за време на дебата во Горниот дом за предлог законот, со кој се укинува можноста министерот за животна средина да отповика некои минати одлуки, а исто така, ефективно се укинува и постоечката ревизија во индустријата за лосос. Владата вели дека предлог законот е насочен кон заштита на индустријата за лосос во Тасманија и покрај загрижеността на конзерваторските групи, дека фармерството ја турка древната скейт риба, маогеј, кон истребување.
Australian Conservation Foundation, the Australian Marine Conservation Society, WWF, Greenpeace, the Australia Institute, they've all condemned these laws. On the eve of the election, have you sold out your environment Order. Credentials for Order. A rotten, stinking oh. extinction
Senator.
Salmon?
Senator
extinction salmon.
Senator Hanson-Young, remove the prop from the chamber.
Од светот, украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека за потенцијалниот договор за минерали со САД е потребно време, бидејќи условите постојано се менуваат. Зборувајќи на пресконференција во Париз, господин Зеленски истакна дека Украина останува посветена на обезбедувањето договор.
Але ја не хотив би што ба
за Америка. But I want the United States to have the impression that Ukraine is against it in general. We've consistently shown positive signals. We support cooperation with the United States. It is crucial for us to maintain all of this. which is why we act constructively every day.
Украинскиот председател во Париз на самит за руско-украинската војна заедно со речиси 30 други лидери на различни земји, како и шефови на НАТО и на Европската унија. Преговорите во Париз доаѓаат во клучен момент, по повеќе од 3 годишна војна, со ескалација на дипломатските напори за одржување преговори за прекин на огнот, поттикнати од притисокот на американскиот председател Доналд Трамп. Големиот муфтија на Австралија објави дека датумот за Рамазан годинава ќе биде понеделник, 31 март. Секоја година датумот се избира врз основа на пресметките за изгревањето на месечината пред Зајдисонце, времетраењето на Зајдисонцето и можноста да се види месечината. Австралијскиот национален совет на имами и Австралијскиот совет за фетва одлучуваат за датумот во земјава. Сепак, некои муслимани кои следат различни гранки на исламот може да изберат да го означат на блискиот датум. Во изјавата, големиот муфтија на Австралијскиот совет за фатва, Ибрахим Абу Мохамед, рече дека советот ги почитува имамите и научниците кои идентификуваат различен датум и побара од следбениците да ги почитуваат различните мислења за ова прашање. Креаторката на новиот документарен филм, Заеднината на Националната рагби лига, вели дека подемот на жените во играта е позитивен развој. Жената Гамила Роу и Дунхиту, Мали Силва, е водителка, писателка и извршлен продуцентка за документарниот филм Skin in the Game, Кожа во играта, кој ги разгледува прашањата околу родот и насилството во и надвор од спортот. Авторката вели дека проектот првично бил инспириран од незиното детство, како ќерка на легендата на домородната рагби лига, Род Рокет Силва, кој играл за Bulldogs и Roosters. За NITV, таа изјави дека проектот потоа сам заживел.
Over the last couple of years, but a real explosion last year with the horrific epidemic of gendered violence and women dying at the hands of their partners. We know that rugby league sometimes has been associated with the problem when it comes to gendered violence, but I also know because of what my dad has experienced and what I get to see as a rugby league reporter on the sidelines is this game also has the great opportunity to do good and to create the change that we need to see.
И од спортот. Престон Лајонс, познати во македонската заедница како Престон Македонија, вечерва ќе се соочат со Порт Мелбан Шаркс на стадионот JL Murphy Reserve во Мелбан со почеток од 8:15 часот. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,73 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,67 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре во Австралија низ поголемите градови. Времето утре, сабота, 29 март. Во Перт ќе биде сончево со максимална температура од 37 степени. Претежно сончево време и за Аделаида со максимални 28 степени. Мелбурн го очекуваат повремени слаби врнежи со максимална температура од 22 степени. Слично време и за Хобарт. Температурата ќе достигне 20 степени. Камбера очекува дожд и можни обилни врнежи со максимална температура од 19 степени. Можни обилни врнежи за Сиднеј со максимални 27 степени. Во Бризбен исто така ќе следува дожд со максимални 27 степени. Повремени слаби врнежи и можна бура за Дарвин со максимални 32 степени. И во Алис Спрингс времето ќе биде делумно облачно со максимални 28 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS на Македонски. Со вас денеска е Маја Талевска. По рекламите, од извештајот од Македонија ќе чуеме како се опоравуваат повредените од пожарот во Кочани. Слушајте не. Почитувани, ја следите емисијата во живо на македонски јазик на радио SBS, а во продолжение извештајот од Македонија од кој што ќе чуеме. Четворица повредени во трагедијата во Кочани кои се лекуваат во странски медицински центри се уште се во критична состојба, но малку подобри од завчера. За трагедијата во моментот под истрага се 27 лица. СДСМ и ДУИ бараат формирање собраниска анкетна комисија за тоа што се случи во Кочани. Вчера во Скопје беше одбележена 5 годишнината од приемот на Македонија во НАТО алијансата. Од вчера воведена нова авионска линија на релација Охрид-Истанбул. Предлагам да ги чуеме деталите за сето ова од извештајот на Бране Стефановски.
Четворица повредени во пожарот во дискотеката на смртта, што се случи на 16. овој месец во Кочани, кои се на лекување во странски медицински центри, се уште се во критична состојба, но се подобри од завчера. Осумина, кои 10 дена се лекуваа во болниците во Хрватска, Австрија, Белгија и Турција, вчера се вратија во земјава. На домашно лекување заминуваат и 9 повредени, што беа хоспитализирани во македонските здравствени установи по предходно направени токсиколошки и психолошки анализи. Министерот за здравство Арбен Таравари на пресконференција рече:
Бете, се повеќе добиваме податоци за пациенти кои што се екстубираат, се пренесуваат за лекување во одделенија, за пациенти кои што следите деновите се оперираат генерално со од пластични хирурзи.
Повеќе од 50 пациенти веќе се на домашно лекување и наместо на 2-3 дена да одат на проверка во Скопје, тимови лекари ќе одат во Кочани затоа што таму нема доволно кадар и материјали. Пластичните хирурзи апелираат на предпазливост кон препаратите за изгореници што се нудат по социјалните мрежи. Јасмина Павловска, директор на клиниката за пластична хирургија, на пресконференција рече:
Вчера некој ми подспомна дека има некои мелеми кои што се продаваат на социјалните мрежи. Не знаеме од какво потекло се и дали се тие стерилни или не се стерилни. Да апелирам зато и со Министерството за здравство се овие групи и на доктори тимови кои што ќе ги праќаме, кои што ќе одат во Кочани за да можат тие пациенти сите да се третираат во стерилни услови со материјали кои што се стерилни, за да може тие инфекции да ги намалиме на и да ги сведеме на минимум.
По вчерашните исписи на медицински третман во македонските болници остануваат 15 пациенти и 100 во странски медицински центри. Апелациониот суд во Штип денеска ќе одлучува дали двајцата поранешни градоначалници на Кочани, кои се под истрага за пожарот во дискотеката, ќе се вратат во притвор. Николчо Илиевски и Ратко Димитровски од завчера се во домашен притвор, откако судот во Кочани ги прифати нивните жалби за укинување на ефективниот притвор. Судот им ги има одземено патните исправи. Притворот ја укинат и на поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат Анета Симевска-Димоска, па таа од вчера е во домашен притвор, зашто обвинителството немало жалба. За трагедијата во Кочани под истрага се 27 лица за кои обвинителството има основано сомневање за сторено кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Откако за сите беше одреден притвор, жалба за укинување и замена со поблаги и мерки за обезбедување поднеле 22 лица. Судот таквите барања им ги отфрлил на 19 лица, па сите остануваат во истражните затвори во Скопје и во Куманово. Со истрагата се опфатени и 7 полициски службеници од Штип и Кочани, кои според обвинителството одобриле лиценца за кабаре, иако објектот не ги исполнувал условите за таа намена. Опозиционите партии СДСМ и ДУИ бараат истрагата за ужасната трагедија во Кочани да се префрли во собранието, бидејќи, како што велат, не се задоволни од работата на истражните органи. Опозиционерите велат дека органите работат по налог на владата и на Мицкоски, па е потребно да се обезбеди неутралност и објективност. Кристина Костова, подпредседателка на СДСМ, на пресконференција рече:
Пред законот мора сите да бидат еднакви и од особен интерес на сите граѓани е истрагите кои што се спроведуваат во врска со оваа најстрашна трагедија да покажат веродостојни, автентични резултати за тоа што на вистина се случувало и да се лоцираат одговорните.
Богданка Кузеска, портпарол на СДСМ, на пресконференција изјави:
Кога обвинителот од неподобен станува подобен, а истрагата ги допира само оние од минатото, тогаш е јасно дека неселективна правда не може да се очекува.
Дуи најавува иницијатива за формирање посебно собраниско тело што ќе го испитува случајот. Партијата бара и присуство на меѓународни експерти. Арбана Пашоли, пратеничка на Дуи на пресконференција, рече:
Оваа комисија треба да се формира веднаш и да вклучи представници на ОПСЕ, како и представници на амбасадите на САД, ЕУ и земји членки на Европската Унија во својство на наблюдувачи со цел да се обезбеди фер, независен и транспарентен истражен процес.
Власта тврди дека истрагата не е селективна, а државниот обвинител е избран токму од претходната власт на СДСМ и на ДУИ. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
На очиглед на целата јавност е дека за прв пат при еден ваков голем трагичен настан во Република Македонија се апсат високи функционери од сите политички гарнитури, и тоа не може да се скрие. Меѓутоа, она што не зачудува е фактот што токму СДС и ДУИ се оние кои што го избра ова јавно обвинителство, овие јавни обвинители имаат доверба кога ги бира, за сега одеднаш да немаат доверба во оно јавно обвинителство кое што тие го избрале и тие го создале.
Анкетните комисии или работните тела се формираат со одлука на собранието за извршување посебни задачи, но најчесто завршуваат само како политичка дебата. Вчера во Скопје беше одбележана петгодишнината од приемот на Македонија во НАТО алијансата. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на состанок со амбасадорите во земјава рече дека земјава останува посветена на соработката со сојузниците и со партнерите. Муцунски потенцира дека нашата надворешна политика има три константи: полноправното членство во НАТО, целосна усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ и стратешко партнерство со Америка.
Нашето членство во НАТО внесе оптимизам и има позитивни импликации врз регионот. Во соработка со нашите соседи, заеднички придонесовме во создавањето на нова политичка динамика заснована на добрососедска интеракција, која има за цел да го претвори регионот во синоним за стабилност, развој и економски просперитет.
Муцунски им се заблагодари на амбасадорите за брзата реакција и за помошта што ја испратија по трагедијата во Кочани и истакна дека силата на солидарноста е главната карактеристика на алијансата.
Вашиот брз одговор ја покажа силата на солидарност, која е главната карактеристика на нашиот сојуз, а која во овој случај беше демонстрирана од се срце. Овој случај уште еднаш ја покажа важноста на солидарноста, која треба целосно и заеднички да ја негуваме како наш главен столб во меѓусебните односи.
По решавањето на спорот со Грција и промената на уставното име во 2020 година на 27 март, Македонија стана 30-та членка на алијансата. Полноправното членство беше една од стратешките цели зацртана и со резолуцијата што ја усвои собранието во 1993 година. Turkish Airlines од вчера 4 пати во неделата ќе лета од Истанбул до Охрид и обратно, и тоа во понеделник, четврток, петок и недела. Според министерот за транспорт Александар Николовски, новата линија ќе значи многу за развојот на туризмот и за целата економија.
Ова директна линија мислам дека ќе значи многу за туризмот, но исто така и за развој на бизнисот и на комуникациите, затоа што многу конектинг летови ќе одат преку Истанбулскиот аеродром. Веќе познавам луѓе кои што имаат купено карти од Сиднеј или од Вашингтон за Охрид, и тоа е нешто што е голема шанса за целиот регион, и за Охрид, и за Струга, и за Кичево, и за Битола, но и за соседна Албанија. Очекувам бројни жители на соседна Албанија да го користат Охридскиот аеродром. Ќе продолжиме во оваа насока, подршката ќе продолжи во периодот кој што следува.
Турската авиокомпанија за оваа линија ќе користи авиони Airbus A321, Boeing 737-800 и Boeing 737-900 од својата флота.
Почитувани, го чувте извештајот од Македонија за кој што денеска се погрижи нашиот редовен соработник Бране Стефановски. И да потсетам дека овој извештај, вестите, како и денешната програма, ќе бидат достапни полуцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница fb.sbs.macedonian. Ме поканувам да ги посетите, таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи, видеоклипови, кои што нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во тесен интерес на македонската заедница во Австралија. Такви се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. А во моментот вие ја следите во живо емисијата на македонски јазик на радио SBS, денеска со Маја Талевска. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, а во продолжение, австралиската тема број 1 во моментот. Лидерот на опозицијата Питер Датон одговори на предизборниот буџет на лабористите, велики дека Австралија се наоѓа во присвртен момент, или како што буквално рече a sliding doors moment. Тоа е референца за филм од 1998 година за блиски промашувања и како поинаква одлука би можела да го промени текот на еднината. Како што SBS News известува и колегата Уин Куанг, Датон го искористи моментот за да го испорача буџетот на коалицијата доколку победи на предстојните избори, фокусирајќи се на имиграцијата, домувањето, енергијата и трошуците за живот. Прилогот на Македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
Во домот на парламентот, лидерот на опозицијата Питер Датон го започна својот одговор за буџетот, велејќи им на пратениците дека Австралија е во, цитат, пресвртен момент. Секои избори се важни, вели тој, но овие се поважни од другите во поновата историја, бидејќи ова е пресвртен момент за нацијата. И додава дека доколку повторно биде избрана владата на Албанезе, тоа ќе значи не само уште три мрачни години, туку ќе биде потребно многу подолго закрепнување од повеќе економски грешки и просперитетот на земјата ќе биде оштетен во следните децении, вели Датон.
Every election is important, but this election does matter more than others in recent history. It is a sliding doors moment for our nation. A returned Albanese government in any form won't just be another three bleak years. More economic mistakes will take a lot longer to recover from. Setbacks will be set in stone and our prosperity will be damaged for decades to come.
Господин Датон им се обрати на австралиците, ветувајќи дека ќе се фокусира на имиграцијата, домувањето, здравјето и безбедноста на заедницата доколку биде избран за следен премиер.
Tonight I commit a coalition government to the following. We will introduce four critical pieces of legislation on the first sitting day in the next parliament. One, the energy price reduction bill. Two, the lower immigration and more homes for Australians bill, the keep Australians safe bill, and the guaranteed funding for health, education and essential services bill. This is my signal to the Australian people of what my priorities will be in government.
Истакнувајќи ја својата посветеност да се справи со зголемените трошоци за живот, господин Датон исто така објави неколку политики за помош доколку коалицијата победи и формира влада. Меѓу кои и преполовување на акцизата за гориво во период од една година, пошто мерката би се ревидирала. И ветува дека ќе се погрижи тоа да се случи на првиот ден на заседавање на парламентот.
A coalition government will halve the fuel excise for 12 months. And then we'll review it and we'll make sure that that comes in on the first day that our parliament sits.
Коалицијата исто така планира да се откаже од следниве фондови на лабористите. Rewiring the Nation Fund, вреден 20 милиарди долари. Housing Australia Future Fund, вреден 10 милиарди долари. И даночниот кредит за клучни минерали и зелениот водород во вредност од 16 милиарди долари. Господин Датон исто така вети дека коалицијата ќе го намали обемот на јавниот сервис и наместо тоа ќе инвестира во клучни услуги.
In line with our national interest, we will continue to invest in essential services and critical areas of the economy, like health and aged care, veteran support, the NDIS, Indigenous affairs, childcare and defence. We won't cut frontline service delivery roles. We will ensure that the services Australians rely on are sustainable.
Во однос на намалувањето на трошоците за енергија, господин Датон вели дека неговата влада ќе инвестира 1 милиарда долари во фондот за инфраструктура за клучен газ за да го зголеми газоводот и капацитетот за складирање. Тој исто така рече дека коалицијата ќе намали програмата за постојана миграција за 25% и ќе спроведе построги ограничувања за странските студенти. Коалицијата исто така ќе понуди финансирање од 400 милиони долари за подршка на менталното здравје на младите. Лабористите одговорија на буџетот на Датон, а министерот за образование Джейсон Клер рече дека доколку коалицијата победи, ќе ги натера австралиците да платјаат повеќе данок.
I know it sounds unbelievable, but it's true. If Peter Dutton wins the election, you'll pay more tax. So the stage is now set. If Labor wins the election, your taxes will be lower. If Peter Dutton wins the election, your taxes will be higher.
Сојузните избори треба да се одржат на 3 мај.
Ете така чувте како одговори лидерот на опозицијата Питер Датон на предизборниот буџет на лабористите, а во следните минути во емисијата на Македонски јазик на радио SBS уште една жешка тема, но овој пат на глобален план. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп повторно зборува за плановите за припојување на Гренланд кон Америка. Ова е полуавтономна територија богата со минерали, контролирана од американскиот сојузник Данска. Ова се совпаѓа со најавата за посета на високата делегација на САД за време на политички чувствителен момент за островот, при што партиите се во преговори за формирање на следната коалициска влада. Прилогот на Габриеле Катанашо го пренесува Маргарита Василева. Да чуеме.
Гренланд ретко привлекува големо меѓународно внимание, но од крајот на декември, кога американскиот председател Доналд Трамп рече дека сака да го направи Гренланд дел од Соединетите држави и да ја преземе контролата врз полуавтономната данска територија, островот го зазема геополитичкото внимание. Премиерот Мута Ие постојано јасно кажува едно нешто, Гренланд не е на продажба. Кој изјави цитат, ние не сакаме да бидеме данци, не сакаме да бидеме американци, ние сакаме да бидеме гренландци. И се разбира, гренландскиот народ е тој што одлучува за својата иднина, затворен цитат.
We don't want to be Danes. We don't want to be Americans. We want to be Greenlandic. And of course, it is the Greenlandic people who decide their future.
САД ја интензивира својата офанзива на шарм со приватна посета на островот. Делегација од висок профил на САД, предводена од втората дама, Јуша Ванц, ќе ги посети историските места и ќе присуствува на годишната трка со кучиња оваа недела, опишана од господинот Ие како чинна провокација, додека зборува за загриженост во Гренланд. Наводно ќе присуствува советникот за национална безбедност на САД Майк Волц, заедно со поранешниот извршен директор на рударството и секретар за енергетика на САД Крис Райт. Тоа е се додека господинот Трамп го повторува својот план за анексија во деклариран интерес на меѓународната безбедност.
I think Greenland's going to be something that maybe is in our future. I think it's important. It's important from the standpoint of international security. And if you look at the ships outside of Greenland, you have Russia, you have China, you have lots of different people and lots of different places, and it cannot go on the way it is. It's not going to go on the way it is. I'll make a statement. It's not going to happen. So they're going there.
Тој прв пат кој предложи да бидеме 2019 година за време на неговиот прв председателски мандат, но брзо беше одбиен од Данска. Овој пат се чини дека тој не толку лесно може да се одврати од оваа намера. Господинот Трамп сега тврди дека неговата администрација соработува со кои тој нејасно ги опишува како луѓе во Гренланд кои сакаат нешто да се случи.
We're dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen with respect to their being properly protected and properly taken care of. They're calling us, we're not calling them. And we were invited over there, and I thought it would be a great, I have great respect for the wife of our first, of our great vice president. I think she's doing a brilliant woman.
Гренланд е најголемиот остров во светот, е дел од Данска веќе 600 години и е основачка членка на политичката и воената алијанса НАТО, дом на голема воена база на САД. Преклопувајќи ги воздушните и поморските патишта во Арктичкиот круг помеѓу САД, Русија и Европа, Гренланд нуди единствена геополитичка предност, што Америка ја посакува повеќе од 150 години. Но како и неговата посакувана локација, Гренланд има богати наоѓалишта и природни ресурси, вклучувајќи ги и оние потребни за унапредување на новите технологии. Синот на председателот Трамп, Доналд Трамп Джуниор, кој предходно оваа година патуваше на север, отиде да го види неговиот огромен пейзаж богат со минерали, но притоа тврдеше дека е ништо повеќе од турист. Гренландската влада сега е во преодна фаза по парламентарните избори на 11 март, на кои победија демократите, кои обезбедија изненадувачка победа над партијата IA, Inuit Ataqatigiit, на господинот Ие. Водачот Јенс Фредерик Нилсен, кој се очекува да стане следниот премиер, го критикуваше времето на посетата на САД, која ќе се одржи за време на коалициските разговори и општинските избори, кои треба да се одржат следната недела. Во меѓувреме, Европската Унија вели дека ќе застане во поддршка на Данска, а портпаролката Анита Хипер останува на ставот да биде во согласност со меѓународното право. Европската Унија целосно го поддржува и стои со кралството на Данска. Ова е најважното нешто. Потоа, што се однесува до сите коментари што беа дадени, нека биде јасно дека од страна на Европската Унија, ние ќе продолжиме да ги поддржуваме принципите на националниот суверенитет, територијалниот интегритет и нашите граници и повелбата на Обединетите нации. Тоа се универзални принципи на кои стоиме и нема да престанеме да ги браниме, изјави Анита Хипер.
The European Union fully supports and stands with the Kingdom of Denmark. This is the most important thing. Then, as regards all the comments that have been made, let it be clear that from the EU side we will continue to uphold the principles of national sovereignty, the territorial integrity of borders, and the UN Charter. These are universal principles that we stand by and will not stop defending them.
Пред посетата, два воени транспортни авиони US Hercules слетаа во главниот град, превезувајќи безбедносен персонал и возила отпорни на куршуми. Околу 60 полицајци од Данска исто така пристигнаа во Нук, се вели дека се дел од редовните чекори преземени за време на посетите на високи личности.
SBS Radio.
Почитувани, чувте прилог за најголемиот остров во светот кој сад сега се обидуваат да го превземат од Данска. Вие сте со SBS на Македонски. Кон крајот на мисијата во последниот дел ке чуеме од неколку македонци од Австралија за тоа како пресилбата ги промени како личности и какво искуство беше тоа. Слушајте не. Може ли човечката природа да се промени? Е, тоа е прашање старо колку и светот. Многу брилијантни умови во текот на историјата, од Аристотел, преку Хобс, Лок, Русо и Сартар, се обиделе да го одговорат и дошле до различни, дури и спротиставени стојалишта. Но секој од нас е филозоф на својот живот. Особено ако сте мигрант. Особено ако еден ден сте го спакувале вашиот живот во куфер и сте тргнале на тој долг пат. Долг не само како физичка оддалеченост, тука како ментално и културно искуство, како трансформација која секако не е без ризици. Зошто, кога ќе пресадите едно растение, нема гаранција дека тоа срекно ќе ги пушти своите корења во новото место и дека ќе расте. Без разлика колку сонце и светлина има новото место, и без разлика колку пати го полевате. Секое растение си има своја приказна. И секој што тргнал на тој пат кон непознатото, барем еднаш во животот се запрашал. Дали денес јас сум истиот оној, што тој ден се качи на бродот или на авионот и тргна кон непознатото? Што таа присилба ми откри мене за самиот себе? Дали од темел го разниша моето разбирање за светот? Токму тоа ги прашуваме и нашите соговорници, а Светлана Јаневска од Мелбурн е една од нив.
Многумина од тие што ме познаваат вела дека воопшто годините и животот овде во Австралија како личност ме нема променето. И понатаму се трудам да бидам искрена и да разговарам искрено за се она како се живе овдека, да речеме во диаспора, во странство, било како и да го кажеме. Меѓутоа, ме промени на еден друг начин. Во Скопје живе, да речеме, некаков си поинаков живот. Меѓутоа, потребите на животот понекогаш сакаш или не сакаш да теменуваат. Значи теменуваат во типот на може би ке треба да одбереш друга професија, може би ке треба да пронајдеш нешто во себе за што повеќе се осеќаш компетентен, може би ке те промени, ке те натера да се вложиш повеќе во себе, да се дообразуваш за нешто. Значи да, зборуваме за една комплетна промена, на цела животна промена, фактички на личноста, бидејќи ако ја задржите професијата, влегувате во ново социјално дружење. Ако имате веќе некој тука предходно на кого може да се наслоните, тогаш може би треба да се промените професијата. Значи, самиот живот, самите потреби за реализација на тој живот кој што си го замислили и го посакувате за себе, на тој начин теменува. Меѓутоа, душевно и карактерно, јас верувам дека нема промени, Австралија.
Дали може би ти ги прошири, ти ги изостри инстинктите, во смисла кога правиш споредба денес, кога анализираш Македонија и можеш да ја споредиш со Австралија заради твоето искуство тука, дали може би ти ја изостри диоптријата во таа смисла?
Значи, може би кога ќе искусиме од самата држава, може повеќе ќе ги догледаме маните во споредба со она што веќе го живееме овде или ќе ги спознаеме предностите. Меѓутоа, повторно ќе се навратам на тоа, како личност никој не би требало да се промени. Меѓутоа, треба да се прилагодиме, бидејќи сепак се некои други закони, други можности, други хоризонти за некакво си успевање или издигнување во животот. И кога веќе таа шанса ти е пружена, значи од самиот себе зависи дали ќе ја искористиш или пак не и во кој начин. Во кој цели ќе искористиш? Може би ќе искористиш да си помогнеш кај нас во Македонија со некои идеи кои што ќе ги пренесеш од тука, како например, не знам, да се подкрене совеста за поголеми донации за зачувување на зоолошката градина, како што овде тоа се прави.
Сотир Стојчевски од Мелбурн има сосема друг поглед на нештата од оној на Светлана. Кога гледаш во ретровизор, да речам, на таа преселба и одлуката да ја напуштите Македонија, како гледаш на тоа? Дали ти е позитивна емоцијата или дали би се вратил во Македонија?
За мене, не, за мене тоа е најпозитивното нешто и најголемиот успех на моите родители. Значи, ја тоа нема никош да им го заборавам. Значи, они оставили таму многу убав социјален живот, да речем. Значи, они беа и ден-денес, значи до последно, значи они се ептен луѓе што не престануваат да искачат, да се дружат, да шетаат, ни свети сите тие ствари. За жал, мајка ми почина пред 3 години, без разлика, до последно, значи они беа такви луѓе, значи е татко ми ден-денес е во тој дух. Така да, они има премногу убав живот во Македонија, да речеме во Југославија особено, а после Македонија со транзицијата, ете, да речеме, паднал тој некој стандард на некој ниво, али сепак нивниот живот беше многу убав. Но за нас, за децата, немаше некоја перспектива, немаше некоја иднина стабилна. Ја веќе тогаш бев 16-17 години, значи 94-95, ја веќе се осеќав дека сум многу поспособен да правам некои ствари за себе, но не може вреди тоа општество. Тогаш беше, значи, тешки приватизации, транзиции, пол од моите другари има родители што беа технолошки вишоци, војна имавме на 200 км од нас у Босна, значи ембарго од сите страни. Значи, беше за мене многу, не знам, сив период на тој Балкан. Така да ја на моите родители им кажав, значи дури они не ли сакаа да се селиме, планира за Нов Зеланд, ја им реков, ако у случај не успеат за Нов Зеланд да добијат фамилијарна виза, ја сакав веќе четврта година да ме пратат мене во Америка, да учам во Америка, значи средна школа, и да не се вратам во Македонија. Значи ја бев толку сигурен дека јас припаѓам негде значи во друга држава кај што можам нели сам да се снајдам. Во Македонија ги нема тие прилики во тој момент. Така да тоа беше за мене ептен убава транзиција. И ние кога се преселивме, значи за Нов Зеланд, значи се радувавме на све, значи дали било сончево, дали врнало, на све се радувавме. Шетавме, значи првите 6 месеци само шетавме низ Нов Зеланд, купивме не знам, чип и се шетавме низ Нов Зеланд, го она експлоринг правевме, истражувавме кај ќе живееме, каде понатаму и тие. Значи уживавме, ептен ми беше најубав период од животот. Така да тој, значи таа транзиција од Македонија за ете во мојот случај за Нов Зеланд беше премногу убав период од мојот живот.
Еве ги размислувањата на Емилија Жупановска, која веќе 16 години живее во Сиднеј. Вие рековте дека сте авантуристички дух. Дали сепак беше стресно искуство? Дали беше трансформациско искуство во смисла? Дали оваа преселба ве промени вас на некој начин?
Па, и да и не, би рекла. Многу зависи нели, од тоа каква личност сте, дали сте самоуверена, дали сте задоволна од тоа какви сте и таму и ваму, ако вие имате некои работи кои што не ви се допаѓаат, каде и да заминете, секако ќе бидете незадоволен. Меѓутоа, така, јас сум една позитивна личност која на се гледа убаво, позитивно и сум доста самоуверена. Само да истакнам еве како предлог за останатите слушатели, дека јас кога дојдов во Австралија, буквално мојот англиски беше за никаде. Јас никогаш не учев англиски, сум мултилингвист, зборувам повеќе од 5 јазици, учев германски на училиште, потоа со работата научив грчки, шпански, сите балкански јазици, меѓутоа англискиот си беше тотално најмалку. Значи јас на 30 години морав одново да почнам да го учам овде јазикот, што секако го сторив сега, меѓутоа, ете, убава насока за сите кои што доаѓаат во Австралија и кои што мислат дека е невозможно да се снајдат и со основни познавања на јазикот, значи има надеж за сите.
Така и дека е возможно и дека има многу ресурси денес, кои што и самата држава ги нуди на странците.
Да, па, посебно за мултикултурното здравство или заедници има да, секако има и универзитетите на ТЕФ или каде и да почнете, меѓутоа зависи и дали ќе се пронајдете во тоа. Ако некогаш некои од тие работи одат многу бавно, а вие гледате дека се овладувате многу брзо, па секогаш има и можност за работи, за промена на работно, за нешкој додатен курс. Значи, тоа ми се допаѓа во Австралија, дека не е важно од каде сте, каков ви акцентот, колку години имате, секогаш имате можност за напредок, за промена на работа. Значи, на вистина, без разлика дали сте од друга земја, има на вистина доста можности во тој поглед.
Се чувствувате ли дека сте прифатена од другите австралици?
Па да, не се чувствувам дека сум отфрлена и на работа. Значи, имаме буквално нема од каде, нема од сите земји, од сите нации, од сите бои. И не чувствувам некој подбив или да сум отфрлена наставно. Се прилагодувам и не сум почувствувала доста дискриминација, да речем вака официјално пред мој очи.
Данче Трајковски од Мелбурн ни открива како и се чини денес, 23 години подоцна, одлуката да се пресели во Австралија.
Не можам со сигурност да кажам дека била правилната одлука или неправилната одлука. Значи, меѓутоа, досегашното искуство моја со земјава и со фамилијата моја, како што растеше понатаму, сепак мислам дека не повеќе работи, за повеќе работи сум задоволна, како се остварили некои работи во текот на тие 23 години, отколку што се кам. Не можам да кажам да, со сигурност дали била најправилната одлука, нели не можеме да го вратиме времето назад. Можда ќе имав сосема поинаков живот ако останев таму да живеам. Сепак, значи, потекнувам од фамилија на адвокати. Мојата желба понатамошна беше да завршам факултет, правен факултет, да продолжам кариерата по стапките на татко ми. Доаѓајќи овде, малку ми се сменија тие планови, значи наместо правен факултет решив да студирам медиуми, медија стадис. Во тој поглед, значи, се најдов самата себе си, сметам дека можда и правилно, можда ете, се наради некој куцки, па баш се да се најдо во таа област каде што мислам дека припаѓам креативно и со други некои со карактерни особини што ги имам, мислам дека баш ми одговара таа професија што избрав сега. Фамилијата, меѓу ме од пред 20 години до сега, нели имам две деца, се родија во текот на тие години, професионално се најдов себе си, значи сега моментално имам добра кариера, заработам за Норден болницата, како дел од нивното PR тим во таа болница. Во предходните искуства што ги имала исто така професионално и животни искуства, имало и подеми, имало и падови, како и секоја животна приказна. Меѓутоа, се нас сум сума сумарум, да речам, не би се кајала, не се кам, заради тоа што сметам дека ова земја има многу да понуди, посебно за луѓе кои што се амбициозни, кои што сака да направат нешто понатаму во животот. Да, ме промени радикално. Значи, прво со самото тоа што напуштив татковината, значи земјата во која што се родив, доаѓајќи тука, статусот прво ми се смени од на млада слободна жена на во нели во статус на сопруга веќе. Меѓутоа, од друга страна, веднаш се запишав на факултет, значи тоа ми беше насоката и идејата во животот да го продолжам, да ги продолжам студиите. Самото тоа, значи, почнав да барам самата работа, како, што треба да се направи, каде треба да се обратам, во која насока треба да продолжам за да ги продолжам тие студии. И тоа ми отвори врати на еден нов свет овде, свет кој што не го знаев. Отвори погледите пошироко, нели, да размислувам, заради тоа што се најдов сама. Предходно во Македонија и во Скопје, кога почнав на факултет, имав голем круг на прво фамилијата ми беше, нели, ми помагаше во секаков можен поглед. Второ, веќе знаев на прилика каде треба да одиме со тоа што на правен факултет веќе одели татко ми и мајка ми, така да веќе многу работи ми беа познати. Тука, од друга страна, се најдов во непознати води. Меѓутоа, сепак, голема заслуга е тоа што системот, образовниот систем е толку лесно адаптивен за адаптиран за дојде за мигранти, значи за луѓе кои што дошле надвор од државата, и многу лесно се навигира тој систем. Се каде да се обратиш, луѓето се премногу љубезни, во секој поглед, во секој момент се спремни да ти помогнат на секој можен начин, може да се консултираш. Нали, за мене беше огромна разлика пишувањето на есеи, тука се судрив со некои работи кои што во Македонија во тој образовен систем веќе ги немаше, меѓутоа тука морав тоа да го научам од почеток. Така да од тој поглед нагло пораснав, во смисла заради тоа што морав самата да се снајдам, кога ќе, нели, кога ќе фрлиш некој во длабокото, чекаш самиот да исплива на површина.
Различните, па дури и на моменти спротивставени размислувања на моите соговорници, слично како оние разногласни филозофи, само потврдуваат дека нема еден точен и прецизен одговор на прашањето дали пресилбата го менува човекот. Дека секое искуство е длабоко индивидуално и уникатно. Почитувани, тоа беше вториот дел од серијата разговори на тема миграција, а јас тука никаде ќе ве поздравам и ќе ви се заблагодарам за вниманието. Со вас денеска беше Маја Талевска, до слушање и имајте прекрасен викенд.
Се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.